Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek veřejně kritizuje vládu i TOP 09, tedy stranu, kterou zakládal a vedl. Jak by podle něj měla vláda snižovat rozpočtový deficit? Jak by si představoval vládní pomoc těm, které postihuje inflace? Má ambici vrátit se do politických funkcí a trpí ve vztahu k TOP 09 syndromem otce zakladatele?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je právě bývalý ministr financí, zakladatel a bývalý šéf TOP 09, v současnosti spolupracovník týdeníku Reflex a místopředseda správní rady VZP Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Než se dostanu k rozpočtu a k tomu, jak k němu přistupuje a podle vás by měla přistupovat současná vláda, tak bych se rád zeptal na kauzu, která může ten deficit státního rozpočtu ještě prohloubit. Český stát částečně prohrál arbitráž se společností Diag Human, téma zaplatit 15,5 miliardy korun, což se tedy ještě český stát bude snažit zvrátit u londýnského vrchního soudu, ale třeba podle experta na mezinárodní arbitráž Radka Šnábla má minimální šanci, že uspěje. Kdo podle vás může za to, že po 30 letech tohoto sporu, který začal požadavkem na 200-milionové odškodnění, má český stát podle rozhodnutí arbitráže zaplatit 15,5 miliardy?
Těle je těžké ukazovat prstem na nějakého viníka. Ten začátek byl samozřejmě v tom, že opravdu český stát úmyslně poškodil investici pana Šťávy. A to byl pan ministr Bojar. Nejenom svým dopisem, pokud vím, tak tam bylo přímo i ústní jednání ze zástupci té firmy. A prostě ta arbitráž řekla, český stát poškodil. Od té doby se vede vlastně 30 let. Ta kauza je starší než Česká republika sama. Má někdo rozsoudit, zda český stát poškodil a jak velké odškodné má zaplatit. To můžou rozhodnout jenom soudy nebo arbitráže, nikdo jiný. Nicméně během těch let bylo samozřejmě možné uzavřít nějakou mimosoudní dohodu, podle mého názoru výrazně nižší, než je ta částka, která teď zní. Ale zase chápu všechny, kteří se báli tu dohodu uzavřít, protože by se mohli dostat do světla, že měli také jiné motivy, než chránit veřejné rozpočty.
Já se na to právě vás ptám i proto, že vy se s majitelem Diag Human, s panem Šťávou, dlouhá desetiletí znáte, oba jste z Bechyně. Sám jste před lety v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes vzpomínal, že jste se pokusil domluvit smír mezi státem a panem Šťávou, respektive Diag Human. Kolikrát to bylo?
Dvakrát, ale nikdy jsem na to netlačil. Dvakrát jsem prostě státu říkal, že pan Šťáva je ochoten se dohodnout. Stát to vždycky zvážil a tu dohodu nechtěl, což jsem respektoval. My se skutečně známe 40 let. A mnohokrát nám to také předhazovali, že jo, i velmi, velmi nepravdivým a nezdvořilým způsobem, ale já jsem si naprosto jist, že jsem nikdy neučinil žádné rozhodnutí, kterým bych oslabil pozici státu vůči Diag Human. Tam mám absolutně čisté svědomí. Jestli si někdo myslí opak, tak ať tam mě klidně podá trestní oznámení. Že jsem si myslel v průběhu těch desetiletí, že by bylo, a občas jsem to i někomu řekl, že by bylo lepší se dohodnout a že by to vyšlo mnohem levněji. No to je pravda. A ten čas mi tedy bohužel dává za pravdu.
Vy říkáte, že jste pozici státu nikdy nepoškodil. Na druhé straně, pokud, a vy jste říkal, že to bylo s vědomím tehdejších premiérů, pokud jste domlouval smír s Diag Human, nemohlo to být třeba následně i těmi rozhodci vnímáno tak, že vlastně představitel, výrazný politik, představitel několika vlád v té historii, vlastně uznává, že Česká republika
ne,
není v právu a poškodila Diag Human?
To bylo diskrétní jednání, kdy jsem řekl, že jsem ochoten domluvit mimo soudní vyrovnání není žádné uznání. Mimo soudní vyrovnání je, že ty strany se přestanou soudit a dohodnou se tak, aby to bylo pro obě dvě přijatelné, protože už...
Pardon, na druhé straně, pokud Česká ta jedna strana si myslí, že nic špatného neudělala, problém, tak proč by měla ustupovat?
Problém je, že když v okamžiku, kdy Česká republika vyplatila o něch 362 milionů, které vyplatila tak v ten okamžik už uznala, že nějaký nárok existuje. Takže tyhle nabídky smíru byly až poté. To znamená, tu konstrukci, kterou říkáte vy, že já jsem tlumočil nějakou nabídku smíru, mohl někdo vnímat, nemohl. To bylo až po zaplacení té částky 360 milionů.
České republice teď narůstá každým dnem částka, kterou má zaplatit o 1 300 000 korun. To je skoro 500 000 za rok. Je v téhle té situaci podle vás správný postup vlády to, že chce napadnout výsledek arbitráže u londýnského vrchního soudu? Nebylo by rozumnější zaplatit a už tu částku, nebo neriskovat, že ta částka dál poroste?
Já nemohu vědět, protože vláda si na to zcela jistě nechala udělat nějakou analýzu. Jestli se rozhodla obrátit se na vrchní soud v Londýně, tak určitě z té analýzy vyplývá, že nějakou šanci má. A z hlediska politického musím říct, že do určité míry tu vládu chápu, protože kdyby nebojovala do poslední chvíle, mohla by se dostat do špatného světla, že nechrání veřejné rozpočty do poslední kapky krve. To rozhodování určitě nebylo jednoduché. Rozhodně to není rozhodnutí, které bych nějak kritizoval, ale nemůžu ho vůbec posoudit, protože já nemám tu analýzu, na základě které se vláda rozhodovala.
Vy jste říkal, že a ví se to o vás, že jste v kontaktu s panem Šťávou dlouhodobě, že se znáte. Jste s ním v kontaktu i v poslední době? Mluvili jste třeba o tom, jestli v té situaci, pokud by vyhrál, by byl ochoten přistoupit teď ještě na nějaký smír nebo nějakou část z těch 15,5 miliard odpustit státu?
Jistě se vídáme, jistě spolu mluvíme, ale myslím si, že jeho veškeré nabídky na nižší částky trvaly přesně do okamžiku toho konečného rozsudku. Teď si myslím, a o tom jsme nemluvili tedy, ale tu otázku bych nikdy nepoložil, protože je nelogická, proč by to dělal. On má teď autoritativní rozhodnutí. Ty nižší částky nabízel v dobách, kdy to autoritativní rozhodnutí nebylo.
Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jste v minulých dnech a týdnech opakovaně veřejně kritizoval vládu za přístup k deficitu státního rozpočtu. V úterý předsednictvo TOP 09 přijalo usnesení, ve kterém vyzývá vládu k řešení strukturálního deficitu. V jednom bodu také navrhuje privatizaci státního majetku, což následně vyvolalo velkou mediální pozornost. Ale když vezmu ten základ toho usnesení, berete to tak, že jste vedení TOP 09 k tomu usnesení těmi svými veřejnými výroky vyprovokoval a vlastně přiměl?
Takhle já to nechápu, ale musím říct, že si toho usnesení velmi vážím, protože musím říct, že mě trápí jako člověka, který se 25 let zabýval veřejnými rozpočty, že ten střednědobý výhled, který vláda schválila do roku 2025, je opravdu neudržitelné hospodaření. To je pokračování rozpočtové politiky Babišovy vlády. Dokonce by to znamenalo větší zadlužení, než zvládla Babišova vláda. A vláda, kterou jsem volil, které stále věřím, slibovala, že to změní, že tam dá tu výhybku. A ten střednědobý výhled tomu nenasvědčoval. Ta vláda říká, my jsme si vědomi toho obrovského problému, ale my ho nebudeme řešit, takže i v roce 2025 budeme mít 300 miliardový deficit. To jsem velmi kritizoval, s tím se prostě nemohu smířit ani jako volič.
Jak výrazně jste se podílel na formulaci toho usnesení?
Byl jsem požádán o připomínkování, nebyl jsem jeho autorem, byl jsem požádán o připomínkování, myslím si, že je dobré a vyvážené, protože skutečně to zásadní, co chce řešit, je ten strukturální deficit, je ten každoroční rozdíl mezi pravidelnými příjmy a výdaji, který nemá nic společného ani s válkou, ani s covidem, to je jenom důsledek rozpočtového populismu, ať už na výdajové nebo na příjmové straně. Trochu mě mrzelo, a to si myslím, ta strana nezaslouží, že hlavní mediální pozornost má ten mnohem méně důležitý detail o privatizaci státního majetku, protože prodejem majetku nevyřešíte ten strukturální problém, to je jednorázový příjem. Ale tím jednorázovým příjmem můžete uhradit některé jednorázové a neopakovatelné výdaje, které vám vznikají třeba s válkou nebo s podzimní vlnou covidu, s čímkoliv jiným. A tady je zcela legitimní úvaha, jestli na ty mimořádné a neopakovatelné výdaje si máte půjčit za vysoký úrok, A nebo jestli máte prodat nějaký zbytný majetek a neopakovatelným příjmem uhradit neopakovatelný výdaj. Takže seriózní, že tam je.
Já se omlouvám, že vám do toho částečně jasně. skáču. Já se vrátím k těm prvním dvěma bodům, ale když teď mluvíte o té privatizaci, vy máte zkušenosti z minulosti, z toho, kdy jste byl ve vládě, vy považujete za reálné, že by se peníze třeba na podzimní vlnu covidu nebo na aktuální záležitosti související s válkou dali získat třeba prodejem Budvaru? Je reálné se takhle rychle dohodnout?
Tak prodejem Budvaru určitě ne, ale myslím si, že by se našly státní majetky, které se do roka prodat dají. Ale minimálně, já jsem sem opravdu nepřišel mluvit, jako promiňte, to je, já jsem poslouchal váš včerejší rozhovor s paní předsedkyní Adamovou. Znovu tvrdím, to usnesení je. Já si toho usnesení strašně vážím, protože TOP 09 je jediná vládní strana, která řekla, že se nechce smířit s těmito deficity.
Pardon, já nechci stejně jako ten, včera věnovat ten, většinu 20 minut
ten,
privatizaci.
Zásadní...
Jednoduchá otázka. Jsou nějaké firmy, které by se daly rychle zprivatizovat? Pokud ten... ano, řekněte to, a pokud ne, tak pojďme k dalšímu
usnesení. Tak já vám dám, jeden jediný příklad. Já se v aukci během několika měsíců prodat hotel Thermal, ale to neznamená, že ho nikomu že to někomu navrhuji. To je prostě věc té vlády, ať se dohodne. Samozřejmě, že to jde, a když je tam ta politická vůle. Ale to není zásadní věc toho usnesení. To zásadní věc toho usnesení je, že ta strana se nechce smířit s tím, že každý rok máme trvalý rozdíl mezi pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji ve výši přes 200 miliard korun.
Což aktuálně 220 miliard podle Národní rozpočtové
rady 220, což řekněme občanům zcela otevřeně, že to znamená, z daní, které každoročně vybíráme, nejsme schopni ufinancovat takto štědrý sociální stát a i bezplatné služby, které poskytuje. Buď ten sociální stát bude méně štědrý, nebo musíme více zaplatit, anebo kombinaci obojího. A odpovědný politik by tohle měl umět říct a netvářit se, že ten problém neexistuje. Což bohužel zatím vláda dělala.
Kdyby to bylo na vás z těch tří variant, kterou byste zvolil?
Kdyby to bylo na mě, tak bych vyšel ze zkušenosti úspěšných konsolidací takhle velikých strukturálních deficitů, které jsou, a šel bych zhruba poměrem 1:2, to znamená jeden díl bych navrhoval na příjmové straně a dva díly na výdajové, ale je to samozřejmě věcí politického rozhodnutí a také je třeba uvážit, jak ten strukturální deficit vznikl. A on vznikl v posledních 4 letech takhle dominantně a vznikl tak půl na půl. Polovinu má na svědomí Babišova vláda obrovským nafukováním výdajů státu, aniž by se někdo staral, kde na to vezme, to je více jak 100 miliard, a polovinu má na svědomí hlasování o daňovém balíčku na podzim 2020, kde se snížily daně o více než 100 miliard, aniž by se někdo staral, kde sníží ty výdaje. Takže více než 100 na výdajové straně, více než 100 na příjmové straně je jedna ku jedné. Takže možná i tohle by měli politici zvážit, ale to ať já jim radit nebudu.
Kdyby vy jste byl ve vládě, tak byste byl pro revokaci toho daňového balíčku proto, aby se daně z příjmů fyzických osob zvýšily?
To bylo tak nekompetentní, tak vytržené z kontextu.
Tím spíš
tak,
nezasloužilo by si to revokaci?
By si to zasloužilo kompletní daňovou reformu, to znamená nejenom vrátit to zpátky, ale opravdu předložit kompletní daňovou reformu. Já pořád doufám, že to vláda udělá, protože to ve svém programovém prohlášení má.
Pokud jde ještě o tu příjmovou část rozpočtu, tak vy jste v podcastu Insideru mluvil o tom, že v té současné mimořádné situaci by bylo na místě uvažovat o sektorové dani pro oblast energetiky a finančnictví, že s tím nemá problém TOP 09. Včera v tomto pořadu řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle vašich představ, jak vysoká ta daň by mohla být?
To skutečně nejsem v situaci, kdybych teď mohl říct, protože to vyžaduje celou řadu analýz a i diskuzí s tím spravovaným územím. Zavádíte-li novou daň, nejste v situaci, kdy máte nějaké zkušenosti a nějaké řady výběru. Tady jde vůbec o to se zamyslet nad tím, zda je to vhodné. Já jsem vždycky sektorovou daň odsuzoval jako něco, co nepatří do tržní ekonomiky, ale my jsme skutečně v mimořádné situaci a ta ta geopolitická situace způsobená válkou některých lidí dělá poražené a některý dá naopak vítěze, aniž by za to mohla ta či ona strana. A pak je tedy zcela opravdu na místě se zeptat, kdo je ten vítěz a zda by se o to vítězství, o které se nezasloužil, ale zasloužila se mu o něj válka, zda by se o něj neměl trochu rozdělit. Na základě téhle úvahy si myslím, že by politici měli diskutovat a pak zadat odborným týmům, aby se nějakou takovouhle pravděpodobně dočasnou speciální daň pokusili navrhnout. A říkám rovnou, není to možné bez komunikace i s tím spravovaným územím, to znamená s těmi subjekty, které tímhle způsobem chcete mimořádně zdanit, o tom musíte vést diskuzi, aby oni vám dali také své podklady. To není legrace zavést úplně novou daň z nuly. To se nedá skutečně plácnout číslo ze vzduchu.
Pokud jde o ty škrty, které podle vás jsou potřeba, kde by primárně vláda měla škrtat?
Aha, a teď vám přesně na to odpovím, že vám na to neodpovím. I když samozřejmě svoji představu mám, těch variant je celá řada. Protože jsem si prožil období, kdy jsem musel dělat, protože jsem měl politickou odpovědnost a skutečně jsem dělal velmi bolestivá rozhodnutí, která jsou mi dodnes vyčítána. A proč bych pro Boha teď měl ty konkrétní návrhy říkat, když tu politickou odpovědnost nemám? Já bych vám řekl, co bych udělal jako premiér. Jako premiér, který by se nechtěl smířit s tím průběhem deficitu. Já nevím, třeba se s nimi ta vláda smíří, pak je to ovšem velmi špatné a nepřestanu to kritizovat. Ale jako premiér, který by se nechtěl smířit s tím vývojem deficitu do roku 2025, bych se obrátil na Národní rozpočtovou radu, kde jsou lidé mimořádné ekonomické kompetence a řekl bych, já teď na to nemám čas, já připravuji české předsednictví, vláda má spoustu práce s válečným stavem, nadizajnujte během několika týdnů 3, 4, 5 variant, které by postupně stabilizovaly veřejné rozpočty a snižovaly strukturální deficit, ať nad těmi variantami, které budou odborně v pořádku, můžeme vést politickou diskuzi. A pak bych nad tím vedl tu politickou diskuzi a s jednou tou variantou bych šel dopředu, ať už by byla jakákoliv. Problém je, že neexistuje varianta, která by byla populární. Protože chcete-li krotit strukturální deficit, tak musíte buď někomu říct, že méně dostane, anebo i někomu jinému musíte říct, že více zaplatí. Ujišťuji vás, že ani jeden z nich to neslyší rád.
Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Já se ještě vrátím k tomu úternímu usnesení předsednictva TOP 09. Mě tam zaujala i věta, že odbourání vysokého strukturálního deficitu nesmí být provedeno na úkor postavení střední společenské vrstvy. Pokud to nemá být na úkor střední vrstvy, na úkor které vrstvy to má být?
To je politická pozice TOP 09. A řekněme, že například to, že ta strana je ochotná uvažovat o té sektorové dani, je důkazem této pozice. Já nebudu ten, kdo ty politické diskuze povede. To znamená, těžko vám teď, já nemohu být mluvčím té strany, takže vám nemohu říct všechny představy, které ta strana má na té příjmové nebo
A považujete to za reálné, aby ta konsolidace se nedotkla střední vrstvy?
Považuji to za výraz maximální snahy, kterou ta strana bude mít. Nevím, zda půjde 100% naplnit. Ale ta snaha je mi sympatická.
Vy jste v rozhovoru pro Prostor X v tomto týdnu řekl, že máte pocit, že tu konsolidaci veřejných rozpočtů nikdo neřídí. Dodal jste, že když jste byl ve vládě, tak to řídil premiér. Dá se to chápat jako kritika Petra Fialy?
Já ho nechci vůbec kritizovat. Představte si, co toho má teď. A s přípravou předsednictví dvakrát. Ale mám někdy pocit, že jsou to skutečně návrhy jednotlivých ministrů. A že ta vláda, a třeba je to jenom pocit, a je to nespravedlivé, a že ta vláda funguje jako konfederace jednotlivých rezortů. A pokud máte konsolidovat veřejné finance, tak to skutečně ten rezortní pohled tam nemá co dělat. Tam.
A může tohle to řídit někdo jiný než premiér?
Ne. A proto jsem vám řekl, co bych udělal jako premiér. Že bych na rozpočtové radě zadal, ať mi zpracuje několik možných variant. Těch variant je skutečně celá řada. Já si nechci hrát na chytrého, ale dokázal bych vám přes víkend napsat tři. To jako na ten papír to není tak těžké. Těžké je to politicky prosadit, protože musíte říkat ty nepříjemné věty, že někdo méně dostane nebo více zaplatí.
Říkáte, že přes víkend byste dokázal napsat tři varianty. Máte ambici se do toho řešení strukturálního deficitu aktivněji zapojit?
Nemám žádnou ambici takovou, mám svoji práci a mám té práce dost, ale nikomu neodmítnu konzultaci, pokud se na mě obrátí.
Já se na tu ambici ptám i proto, že šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v tomto týdnu v rozhovoru pro televizi Nova na otázku, jestli vy trpíte syndromem zakladatele strany, odpověděla, budu citovat, Já si myslím, že už to začíná trošku takhle vypadat, ale nechci mu křivdit. Mnozí spíš říkají, že kritizuje vládu, protože by se v ní rád viděl sám, což mu nechci podsouvat. Tolik citace aktuální předsedkyně TOP 09. Viděl byste se rád ve vládě?
Ne, absolutně, já nemám tuhle ambici, neměl jsem ambici být ve vládě, neměl to, že nebudu kandidovat, bylo mé dobrovolné rozhodnutí a už vůbec netrpím syndromem otce zakladatele. Já se musím smát, když někdo vždycky říká, a oč mu jde, že kritizuje. No jde mi o to udržitelné hospodaření. Já přece říkám 10 let věcně stále to samé. Když Babišova vláda plánovala neudržitelné hospodaření a neodpovědné vůči budoucnosti, jak jsem to kritizoval. A všichni příznivci této koalice mi tleskali. Bohužel neudržitelné hospodaření letos 3. června naplánovala i Fialova vláda. Věcně říkám to samé, to znamená, říkám tu samou věcnou kritiku, tohle není udržitelné hospodaření, s tím se musí něco udělat, ale ti, kteří to vnímají jako Sparta Slavia, tak neslyší tu věcnou kritiku. Takže mi nadávají ti, kteří mě předtím tleskali za to, že říkám stále to samé. Já prostě říkám jenom to samé a přeji si udržitelné hospodaření, protože to, co vláda dala na stůl 3. června, je naprosto neodpovědné vůči budoucnosti, je nepřijatelné a k TOP 09 mohu říct, že si nesmírně vážím toho, že si to uvědomila a přijala usnesení, které to chce změnit. Snad se jí to i podaří.
Vy opakovaně v poslední době kritizujete také některá vládní opatření na pomoc těm, na které dopadá inflace, třeba ten 5000 příspěvek rodinám nebo snížení spotřební daně na benzín a naftu. Je něco, co by podle vás vláda v tuto chvíli měla dělat třeba místo těchto dvou věcí?
Já bych naopak chtěl vládě vyseknout poklonu za to, že se neuchýlila k takovým věcem jako zastropování cen nebo dočasné snížení DPH, protože všechna tato opatření vlastně ten problém neřeší, ale posouvají v čase. To znamená, prodlužují ty dobu, kdy tady budeme mít inflaci. A dokud tady budeme mít inflaci, nebudeme prosperovat. Takže to pokládám za velmi rozumné, že těmhle tlakům odolala a nechová se jako některé sousední země. Kritizoval jsem konkrétně dvě opatření. Obě dvě pokládám za neefektivní a za velmi špatná. Zlevnění benzínu na 4 měsíce, tam ten smysl opravdu nevidím. A za 4 měsíce zase ten benzín bude o 1,50 Kč dražší a nemyslím si, že teď to něco přineslo. A 5000 pomoc pro rodiny s dětmi, kde tu pomoc dostanou jednak rodiny, které tu pomoc nepotřebují, ale hlavně tam dojde k tomu, že mnohem chudší domácnosti budou přispívat domácnostem bohatším.
Miroslav Kalousek
proti zásadám sociální pomoci.
Děkuji za pozvání. Musíme skončit. Naschledanou.
Naschledanou.